Tere kuulema 4462 keskpäevasaadet on teisipäev 28. detsember, millest täna räägime. Täna heidame tagasi pilgu olulistele teemadele keskpäeva aprilli, mai ja juunikuu saadetest. Ja alustame 12. aprillist. 12. aprilli saates kõlas intervjuu Läänemaa visiidil käinud Riigikogu esimehe Jüri Ratasega.
Noelge, milline on praegu teie hinnangul Riigikogu roll üldse selle tervisekriisi lahenduste leidmisel? Millised võiksid olla selle kevade olulisemad töösaavutused selles osas? Mida Riigikogu üldse saab ära teha selle kriisiga võitlemisel?
Ma arvan, et esimene roll on see, et toetada kogu Eesti ühiskonda, nagu me kõik. Olgu see kohalik omavalitsus, olgu see ajakirjanik, olgu see Riigikogu, olgu see arst, politseitöötaja. Meil on vaja ühtsust, meil on vaja seda, et üheskoos selle viiruse vastu seista ja üheskoos me saame sellest üle, et nii või teisiti inimesed on viimase 12 kuu jooksul väga palju pingeid, väga palju survet, väga palju vaimsed probleemid, füüsilised küsimused, et meie roll on kõigi roll täna aidata üksteist ja toetada üksteist. Kui rääkida konkreetselt, siis on need seaduseelnud, mis on seotud siis selle COVID-19 viirusega, et teatud tegevusi kiiremini lihtsamalt lahendada. Täna on Riigikogu käes ju lisaeelarve. Lisaeelarve menetlemine saab olema järgmise nädala üks põhiteemasid, et anda Eesti tervishoiule, meditsiinile, Eesti majandusele, aga ka tööhõivele finantsvõimekust, et me suudaksime võimalikult väikeste kaotustega sellest kriisist läbi tulla.
No mitmed Riigikogu liikmed on ka peaministrile ette heitnud, et ta ei käi eriti sageli Riigikogus hetke olukorrast nii-öelda aru andmas. Eile ta tõesti seal käis ja tutvustas nii nimetatud valget raamatut. Samas jälle mitmed Riigikogu liikmed arvasid, et sellel raamatul ei ole erilist mõtet. Keegi võrdles seda sellise laste raamatuga, kus on palju valgeid laike. Aga teie hinnangul, kas see on ikkagi asi, mida tegelikult oli tarvis?
Ma arvan, et iga selline tegevus, mis aitab sellest kriisist üle saada, on see pingutus on seda väärt. Ka eile pingutus oli seda väärt. Selge see, et see on peaministri selline esialgne dokument, kus ta soovib kuulata ja nüüd koguda erinevaid arvamusi, erinevaid mõtteid, tähelepanekuid. Ja nii see töö peab edasi minema. Selge on see, et eile Riigikogu midagi vastu ei võtnud. Valitsus pole seda veel isegi arutanud, aga ma arvan, et see samm oli õige.
Mis nõu teie endise peaministrina praegusele peaministrile annaksite?
Ma lähtun selles põhimõttes, sest Eesti Vabariigis on üks peaminister korraga. Mina teen täna Riigikogu esimehe tööd ja püüan seda teha nii hästi, kui mina seda oskan. Aga kui nõu küsitakse, siis ma loomulikult annan.
27. aprillil oli stuudiokülaline Kuressaare linna teenete märgi tänavune laureaat Varje Haavel.
Sa aimasid ka, et selline teenete märk sulle tuleb.
Tegelikult ma ei aimanud, sa tegid mulle selles suhtes üllatuse, et oma ja sa tegid tõelise üllatuse, esiteks mulle veebisemirana.
Minu käest kuulsidki või?
Sinu käest kuulsin ja sa ei ju ei saanud karu, mille peale ma ütlesin, mida?
Ei, no ma mõtlesin, et sa oled seal selles veebikonverentsis nii sees, et no, sa ei saanud päris hästi aru.
Ei,
sa ei saanud minuga suhelda.
Aga töökaaslased teadsid, sest nendel oli juba Facebookis kõik teada, minul endal Facebooki pole ja sina olidki esimene, kes mulle sellest teatas, ma ei saanud aru, mis asi see on. Aga kui mu käest küsiti CV-d veebruaris, siis ma sain aru, et see on kõik millegiga seotud.
Et midagi kuskil on teoksil.
Ja. Aga seda ma ei kujutanud ette, sest see on ikka väga väärikas tunnustus. Ja noh, olgem ausad, ma olen läbilõhki ise, nii ema kui isa poolt saallane. Ja ju me siin maa muld oleme nüüd, et mis me oleme jäänud, sest võimalusi on olnud igale poole maailma laiale minna.
No kui sa seda CV-d kirjutasid, siis mis rida sulle sealt endale kõige rohkem meeldib?
No CV-s oli, no 2005 ma käisin Ameerikas Valgemäe vastuvõtul, Eesti ärinaised 10 tükki kutsuti tänu ühesõnaga siis Ameerika mentorlusele ja see tuli nagu Soome suursaavutiku kaudu ja me elasime nädal aega Georgetowni Mayflower hotellis, kus, noh, ma ei hakka rääkima ööpäeva indadest, olime kullas ja karas, sõime austreid ja siis olin ka mina nädala aega seal Georgetowni ülikooli naiste kliinikus. Noh, muidugi Ameerika on suur ja vägev ja ma ei hakka üldse võrdlusi tooma, aga ma tahan ka ütelda meie meditsiini kohta, et selle 20 aastaga meie meditsiin teinud ka tohutu õppe. Meil on väga tasemel aparatuur, meil on väga tublid arstid ja loodame, et noored arstid, kes peale tulevad, hakkavad ka rohkem differentsiaaldiagnostikat oma peas tegema, et masin ei ole ainukene, mis ütleb sulle diagnoosi, ise peab ka kaasa mõtlema. Ja vaat see koht oli mul seal CV-s, kuna ma olin teinud selle inglis keeles, siis see esimene pool tuli kõik seal. Aga CV on ka see, et ma olen lõpetanud ju Kuressaares tulla oli Viktor Kingisepa nimelne keskkool. Lõpetasin ma tegelikult vanalinna kooli 8-klassise kooli, sealt läksin keskkooli, siis muidugi ma olin nii pioneerimaleva juht, kui ühesõnaga komsomolisekretär ja see oli väga huvitav aeg.
Jube piinlik praegu.
Ei, see oli väga ilus aeg.
Need read salga maha siivis.
Ei, mitte mingil juhul, sest et see oli ikka väga ilus aeg. Ja siis muidugi ülikool. Me ju käime arstid pikalt ülikoolis, et 7 aastat ülikooli aega ma olin siis nagu Saaremalt ära. Ülejäänud elu kõik ma olen elanud Saaremal.
Ma just tahtsin küsida selle Ameerika jutu juurde veel, et seal sa ei mõelnud hetkegi, et ma võiksin ju ka siin elada, ma võiksin ju ka siin töötada.
Esimest korda ma läksin maailma kongressil, naistearstide kongressil 2000 ja kuna meil olid ju seal ka niinevõtt väliseestlastest tohtrid juba ja nemad rääkisid tegelikult, milline kadalipp on arstkonna hulgas ka Ameerikas, sa pead olema suur tegija ja paljud, kes meie omad on ka läinud, ei ole saanudki seda arsti diplomit, sest nad ei tee kõik eksamid ära. Aga jah, võibolla kui ma oleks 10 aastat noorem olnud, ma oleks võibolla kahelnud, sest Ameerikas on ju kõige rikkamad arstid ja advokaadid.
Seda ma mõtlengi, et kui sa oled ikkagi tasemel ja oled suutnud seal kuhugi jõuda, no siis sul nagu muid muresid enam ei ole. Siin sa võid olla sama hea ja sama tubli. Aga muresid on ikka.
Ja, murest on ikka, aga ma tahan ütelda, ega ei ole ühti karsti, kellel on murest, kellel on halbu kogemusi, sest see ei ole õige arst, kellel midagi halba juhtu. Ikka juhtub. Ja noh, meie, kes me oleme sünnitusabi arstid, aga kõik, kes me oleme sünnitusega tegelenud, ka meil ei ole kellegi sellist raskeid juhust on meil kõigil olnud ja me püüame sellest üle saada ja patsiendile seda ka selgitada, sest et palju arvatakse, et arstid on süüd, aga tegelikult on materjal ju patsiendi käest.
No seda ka loomulikult ja üldiselt see ikkagi on nagu koostööga vist.
Ja 91, kui me olime Soomes tööl nagu arstiabiliste naama õndsina, siis ju pakuti ka seal, siis tuli just see iseseisvus 91 ja pakuti meile kohe Turu ülikooli juures töökohti ja isegi lastel organiseeriti juba kool, sest nendel hakkab kooli augusti alguses, aga Butch oli meileks ju 19 ja 20, siis sai see iseseisvus ja no see on nüüd Edgari päev, eks ju, et selles suhtes meil oli veel teine see, me olime 15 aastat abielus annesega olnud siis, kui 20 august kuulutati ühesõnaga riigipühaks ja nüüd meil ongi siis juba 45. riigipühaga seotud 45. pulma aastapäev.
No Sivi tegelikult hakkab ju nimest peale, ega Haaveli nime see juba iseenesest kohustab.
Ja ma arvan küll, sest et kuigi ma tahan ütelda, ma olen nagu abieludes saanud Aavli nime, aga minu vanaema Viia Kiil oli Kaarma valla ämmaemad, kes tegutses kõrge vanuseni ja vanasti võeti sünnitusi vastu saunas, kellegil oli nii palju raha, et haigla minna ja tema oli selline saunataja leilitaja, et ta lõi meid kõik lave pealt maha, sest tema oli kopsumaht tohutult suur. Et eks võibolla sealt ka, aga ma tahan ikka kiita ka sõnaga minu eelkäijaid, sõnaga Ants Aavlit, kes oli oma aja korifee, eriti Saaremal, Kuressaarel käib väga ja kuulsusega terves Eesti Vabariigis, kes tegi ka oma doktoritöö ilusesti, Maija Aavel, kes on meie Saarema väikseid lapsi sünnimomendist aitanud ja abistanud, kes on väga väärikas ja vaatamata oma 90. eluaastale, ta tegeleb, kui ta on FaceTime'is lastelastega, nüüd on juba lapselapsed ja väga aktiivne külastab kõiki kultuuriüritusi, me nii palju ei jõuagi. Ja noh, muidugi Maija
Aavel alati kohal.
Ja Maija Vlema, Eevi Rattur, kes kõrge vanuseni töötas veel aptekis.
Ma ei vaatame siin praegu natukene ajalugu. Maieli Haavel sai teenete välgi 2006.
Ja kui Maija seda siis kuulis, ma eriti ei olnud edevega elaga rääkinud, siis tema saatis mulle väga ilusa õnnitluse väärika tunnustuse eest.
28. aprilli saates õnnitlesin Mihkel Reime, kes Poola kontinentaalklubi Mazowieckie Zerse värvides sõitis end Belgrad Banja-Luka velotuuril võitjaks.
Ma nüüd harjutasin hommiku läbi seda teie klubi Mazowieckie Zerse Poolast, eks? Võiks niimoodi olla umbes?
No põhimõtteliselt küll, sarnane.
Teil poola keel on ikka selge?
Ei, kaugel sellest ma arvan, et sinna on kõvasti arenguruumi.
Et proše ja džinkuja see ikka tuleb, eks ole?
No see ikka tuleb, jah.
Väga hea. Te olete praegu selles klubis nii-öelda ainukene külaline?
Jah, sõitjate pooles küll, et abipersonaalis on ka kaks ukrainlast, aga nemad nagu räägivad ka poolakeelt, nii et sellest on see, et ma olen üksi.
Nii, kuidas see nüüd ülekantud tähenduses sellise ühise keele leidmine läinud on?
Ma arvan, et just päris kenasti selles suhtes, et päris paljud ikka räägid inglise keelt ja ütleme nii, et väga kommunikatsiooni probleeme nagu ei ole.
No see, et klubi on nüüd klubi küll, aga kui ikkagi võistluseks läheb, siis tegelikult ju te olete kõik omavahel konkurendid. Kas sellist väljamaalast vaadatakse kuidagi teise pilguga kui omisõitjaid?
Ei, ma ei usu, et rattasport on tegelikult ikkagi meeskonnasport, et seda mõnel inimesel on raske aru saada, aga et üksisel tegelikult ei vee mitte midagi ära. Et see ongi nagu huvitav fakt selle asja juures, et kui on mind liidriks pandud, siis nemad annavad kõik, et mina selle tulemuse teeks.
No ega igat ühte liidriks ei panda, selleks on vaja ikkagi eeldus ja selleks on vaja midagi ette näidata.
Seda kindlasti, et selleks peab ennast kõigepealt tõestama.
Mitu aastat aega läks, kui te hakkasid ennast nagu ka juba ise liidrina tundma?
Noh, ma arvan, et ma olen terve elu kuidagi tundnud ennast liidrina selles suhtes, et erinevatel tasandil, aga ma olen ikkagi sellise võitja iseloomuga, et ma arvan, et see on mingi edasi viinud.
Nüüd see kõige värskem võit, see Belgrad Banja-Luka velotuur, see on nüüd selline, noh ma ei tea, minu mõelest velotuure kergeid ei ole ühtegi, see on nüüd pigem selline niisugune keskpäraselt raske või hirmus raske või üle mõistuse raske?
Ei, pigem ta oli niisugune kergema poolsem, et etappid on väga pikad ja üks niisugune raskem mägisem päev oli, et selles suhtes midagi ulmelis selle kindlasti ei olnud.
Aga no võit on ikkagi uhke.
Ei, selles suhtes küllest, et vahepeal neid kergema profiiliga sõita on raskem võita, sest konkurente on rohkem.
Kas see nüüd tähendab seda, et mingisugused uued võimalused ka tekivad või mis sellise võiduga kaasneb?
No eks kõige tähtsam ongi see, et saad CV-sse need asjad kirja ja neid ei võta sult mitte kunagi keegi ära. Et ja emotsionaalselt ja enesekindlusele mõjub see ka hästi, et siit saab ainult nagu edasi ehitada oma karjääri.
No me teame, et see aasta on olnud nii spordi kui kultuuri vallas üsna keeruline. Võistlusi on olnud väga vähe ja kõik see ju, noh kui sportlane ei saa ikkagi võistelda, see mõjub väga halvasti nii füüsilisele kui ka vaimsele ettevalmistusele. Mis moodi te olete selle aasta üle elanud?
No ütleme nii, et see aasta ei ole siin väga midagi üle elada, et eelmine aasta oli see, kus väga palju asju ära jäid, aga sellest aastast peale on rattaspordimõistus väga paljud võistlused toimunud, mitte küll Eestis amatöörsõidud, aga välismaal nagu profisõidud on väga hästi käima saadud ja koronasuhtes nagu üsna turvalised, et selles mõttes ma arvan, et rattasport on üks väheseid spordialas, mis ei ole nii palju kannatanud.
No turvalisus korona mõttes küll, aga no isenesest nii palju kui ma olen neid võistlusi vaadanud, seal kohati on ikkagi üsna sellised ohtlikud olukorrad. Kuidas teil läinud on? Valusaid kukkumisi on ette tulnud?
Seda kindlasti, et see käib ju rattaspordi juurde ja kukkumisi ikka tuleb ette. Et see ongi see kõige ebameeldivam osa ilmselt selle spordist, aga samas inimene võib ennast igal pool vigastada, nii et tuleb lihtsalt silmad lahti hoida.
Te lähete nüüd nädala lõpuks juba uuesti jälle väljamaale. Mis ees ootab?
Jah, seal on üks Poola sõike amatööride ühepäevasõit, mis on nagu meeskonnale oluline üritus. Ja peale seda on juba Ungari velotuur, kus on siis nagu juba päris kõva tase.
Ei julgeta prognoosida, kuidas läheb?
ei julge, sest et see mis Ungari tase on nagu väga palju kasvanud viimaste aastatega, et pigem läheme kohale ja vaatame, et me, kuna me oleme üks ainsed väikseid meeskonda seal, siis meil otsest nagu survet peal ei ole.
Palju Poolas üldse sellised klubisid on nagu see Mazovše Serce?
Hetkel on käinud peale meie klubi üks veel selline samal asemel meeskond. Et selles suhtes Poola mõistes ei ole neid meeskondi palju, et olid ajad, kui oli siuke 5-6 meeskonda kindlalt. Uh-huh. Et selles suhtes nüüd on nagu päris suur auk seal sees.
Aga no kui te seal Varsavi vahel näiteks ringi kõnnite, siis inimesed ikka tunnevad ära või?
No ei ole Varsavisse jõudnud veel, et olen ainult lennujaamaga piirdunud. Et, ma arvan, et pigem ei tunta.
Et suur kuulsus ootab alles ees.
No tahaks loota, jah.
No ma olen kuulnud, et ka Saaremaal plaanitakse ühte sellist päris uut moodi ja uhket ratta sõiduvõistlust uuesti ellu äratada. No omal ajal me kõik teadsime Saarema velotuuri, see oli suurepärane ettevõtmine. Kas kunagi võiks juhtuda, et me teid ka meil siin jälle väntamas näeme?
Kindlasti, et trenni ma olen kõvasti Saaremaal teinud, kes tahab mind näha, siis olid kõsimalt lahti. Aga...
No, ma mõtlesin ikka, et kus ikka no, üle finishi on esimesena ja siis kõik need lilled ja medalid ja kõik muu.
Ja, no see eks ole nüüd võistlustest, et loodame, et tuleb ka seal, kui suuremad võistlus Saaremaal tagasi on.
Aga praegu te nagu klubi poolest te saaksite ka tulla Saaremaale näiteks sõitma või Eestisse sõitma võistlema?
Ja ikka selles suhtes, et mul on nagu, ma arvan, see aasta vabamad käed kui ühes suures meeskonnas olles.
Sellist sunnismaisust ei ole?
Ei, otseselt mitte.
Aitäh, selle põguse intervjuest veel kord palju enne selle velotuuri võidu puhul, et neid võite tuleks veel ja alati on hea meel, kui omadel hästi läheb.
Pärast mitmekuulist ootamist sai mais lõpuks avada Ilmar Torni 100. Sünni aastapäevale pühendatud näituse. Sel puhul meenutas meie saates kunstniku Heinz Valk.
Rääkides Ilmar Tornist kui inimesest, mina koond nimena märgiksin teda ära kui tõelist rahvameest, sest hoolimata oma kõrgest positsioonist ja tähtsates toimingutest tollases Eesti kultuuri elus jäi ta ikka muhedaks Saarema meheks, kes sai kõigiga hästi läbi, oli nii-öelda oma inimene igasuguses seltskonnas, kes armastas head nalja ja head seltskonda ja teisalt ei annud ta millegiga märku sellest, et ega ta elu kerge ei olnud. Ei olnud ta elu kerge varem, kui ta pärast sõda Eestisse jõudis ja siin tegutsema hakkas, sest vahepeal kippus asi ju isegi päris rängaks minema. Ta on mingi tuttava käest sai kuulda, et on kantud ka nende inimeste nimekirja, keda valmistutakse Siberisse saatmiseks. Ta sellal töötas Viljandi ajalehes Sakala, nii et ta pidi kähku Viljandist pagema ära Tallinnasse, kus suures linnas oli raskem teda kätte saada ja teiseks oli ju küüditamise puhul niisugune asi, et kui kedagi kätte kohe ei saadud, siis võidi ka unustada. Ja nii juhtus ka Ilmariga ja see järel tuli talle järgmine raske eluperiood, kui ta läks õppima kunstiinstituuti ja samal ajal pidi ta ka hoolitsema oma abikaasa ja väikeste laste eest. Nii et nagu ta mäletas, rääkis ta kogu oma tudengi põlve aja pidi õppimise kõrvalt pidevalt tegema igasuguseid tööotsi, et pered toita ja üleval pidada. Nii et see oli puht nii-öelda elu olmeline pool, kuid hiljem, kui ta juba kandis kõrgema ameti kunstnike liidu vastutava sekretäri ja hiljem kunstnike liidu esimehe ametit, siis tulid ju kaela teised eluraskused. Sest nagu teada, ega punavõim ühelt poolt küll soosis kunstnike ja andis neile võimaluse ja valiku korral mitmeid eluhüvesid, kas said sa korteri või preemia või mis tahes, aga teiselt poolt pigistati sinust ka välja seda, mida see punavõim tahtis. Ja nüüd jättes kõrvale varasema aja ja hüpates Ilmari kui kunstnike liidu esimehe aega, siis võib öelda nii, et Ilmar oli selleks puhvriks kompartei ideoloogia ja kunstnike normaalse loome tegevuse vahel. Sest see periood, kui Ilmar esimeheks valiti, oli just Eesti kunstis niisugune suur ja äge uuenemise aeg, kui tulid juurde uued põlvkonnad, kus jäeti igaveseks hüvasti selle vihatud sotsrealismiga, aga samas partei ja ka KGB pidasid kogu aeg silma peal sellel, et kunstnikkonnalt ikkagi laekuks võimu ülistavaid ja või siis vähemalt toetavaid töid. Oli vaja, et ikka suurel kunstinäitusel oleks mõni kompositsioon Leeniniga või töölisklassi esindajatega mingisugune kompositsioon või portreed vähemalt ja oli teada, et juba 60. aastatel, kui olid esimesed muudatused kunstielus toimunud, ega siis kunstnikud hea meelega niisugust jama ju ei tahtnud teha. See oli kas viimase häda korral, kui oli raha vaja, siis lepiti kultuuriministeeriumiga kokku, sõlmiti lepingi ja vat niisugusel teemal, kas Viktor Kingissepast või Veliki Luki lahingust või rehepeksust või millest tahes. Ja nüüd Ilmari asi oli hoida see mäng tasakaalus, kui partei bossid Karl Vaino ja Ristlaanega eesotsas tulid kunsti näitusele, siis kõige selle kahtlase vaba loomingu kõrval, mida kunstnikud nüüd oma sisetunde järgi tegid ja ei võtnud kohustusena, et selle kõrval oleks midagi nendele partei jummidele näidata sellist, mis nende südame rõõmuga täidab. Ja ma mäletan ühte niisugust käiku, kus Karl Vainuga ees otsas see suur kamarilja tuli kunsti hoonesse ja alguses olid seal seinte peal ikka niisugused täitsa kahtlased pildid, mida partei hea meelega ei näinud, aga kaugemal oli üks Evald Okase kompositsioon, kus punalippude vahelt kumas läbi Leenini portree ja kui selle juurde jõudsime, siis Vaino ütles, et oi, see on hästi välja tulnud. Kuidas, Okas oli ise ka kaasas meil, et kuidas te küll selle mõtte peale tulite, Okas oli hea jutumees, ta pläras kokku kõiksuguse usutava loo, kuidas tal selline idee tekkis, et punalippude seest kumab läbi suur Leenini portree ja nii edasi. Vaat niimoodi niisugune mäng käis, ühelt poolt näidati paari tuntud Okas oli tuntud mees, Nõukogude Liidu rahvakunstnik ja akadeemik ja kõik, kui tema pildi tegi, siis see oli ka siis suur sündmus.
12. mail oli hiidlastel pidupäev, Kärdla linnaraamatukogu tähistas oma 150. sünnipäeva. Keskpäeva saate õnnitlused võttis vastu direktor Anneli Veevo.
150 aastat on ikka väga oluline ja pikk aeg. Kas te teate seda ka, mis moodi see kõik algas? On seda kuidagi kirja pandud, jäädustatud? Teame täpselt tänu kellele ja mis moodi see kõik omal ajal alguse sai?
No ikka 1871 oli Kärdla Kalevi vabriku juures üks grupp entusiaste, kes otsustasid, et võiks teha sellise väikse laenuraamatu kogu. Ja siis nad otsid oma raha eest mingi hulga raamatuid ja hakkasid neid välja laenutama. Ja pigem olid need sellised noh, nagu informatiivsed või ütleme selline aimekirjandus, mitte nii palju ilukirjandus. Ja siis see raha, mida nad laenutuse said, siis selle eest nad ostsid jälle uusi raamatuid juurde. Nii et see niimoodi tasapisi algas. Ja vaevalt nad siis tolla ajal teadsid, et sellisest noh, nii-öelda väikesest ja sellisest erainitsiatiivist võiks kasvada midagi suurt ja et 150 aasta pärast tähistatakse siis raamatukogu aastapäeva Kärdlas. Et minu meelest on see nagu selline tore ja hea näide sellest, et kui me teeme oma sellist pisikest asja et, ja ise arvame, et noh, mis see võibolla ikka on, et võibolla me ei oska nagu hinnata seda, siis iga meie tegu jätab jälje ja see mõju võib olla lausa ju 150 aastat hiljemgi. Ja ühtlasi meie piduliku üritusega toimub täna veebikonverents, kas oma juurde saab põgeneda. Ja see on kodulooline konverents ja veebis on ta selle pärast, et teatavasti on meil endiselt korona piiranguid, et me ei saa ise ruumides täna suurt üritus korraldada. Aga seda veebikonverentsi saab igaüks külastada ja selle leiab üles siis sellisele aadressil nagu raamatukogu.hiuma.ee. Ja siis sealt on juba aru saadav, et mida tuleb teha.
Kas need 150 aastat on kõik olnud selline üks järjepidev ilus areng ja edulugu või on teie raamatukogul ka mõni selline väga kriitiline hetk pika ajaloo jooksul ette tulnud?
No ütleme niimoodi, et siia on ikkagi ka kaks maailmasõda jäänud. Et ma arvan, et sõjaajad on iga tähes kriitilised hetked. Ja eks on ju olnud paremaid ja halvemaid aegu, et mõnel perioodil on rohkem lugejaid käinud ja teisel perioodil vähem, mõnel perioodil on rohkem raha olnud, teisel perioodil vähem, aga see järjepidevus on kogu aeg nagu olnud ja meil on olnud selle aja jooksul isegi üle 10 nagu erineva nime kasutusel ja isegi peaaegu 10 erinevat kohta, kus raamatukogu on asunud. Aga mina noh, täna näen ikkagi seda, et raamatukogu on olnud pidevas arengus ja loodetavasti ta arvas muugi, et raamatukogu ei peaks kindlasti olema selline noh, konservatiivne asutus, vaid ta peaks nagu täna eriti veel omama ka neid teisi funksioone, mis raamatukogul on. Ehk siis põhiline funksioon on olla siis infovahendaja, kas siis läbi raamatute või ka näiteks interneti võimaluste kaudu, sest et ega siis raamatukogu täna ainult ju raamatud ei laenuta, et tulevad ka inimesed, kes otsivad internetist infot ja näiteks vajavad abi elektrooniliste teenuste kasutamisel ja kõike seda me aitame, et kui inimene tuleb abi küsima, siis igal juhul peab ta raamatukogust abi saama.
Tänavune muuseumi rottide kaala oli Saaremaa muuseumi korraldada ja Saaremaa muuseumi rahvas sai sellega ka suurepäraselt hakkama. Muuseumi rottidest ajasime juttu muuseumi nõukogu esimehe Anton Pärnaga.
See on kindlasti aasta tähtsaim sündmus ja sündmus, mis peab tulema. Nagu te näete, on see sündmus edasi lükkunud. Päris mitu kuud, aga mul on südamest hea meel, et Saare jonn ja sihikindel töö ikkagi tõid selle muuseumikaala tänasesse päeva.
No tänases päevas on ka see kõige olulisem hetk, kui jagatakse siis välja need auhinnad muuseumirotid. Te teate juba, kes võidavad?
Teate, ma olen muuseumi roti või kaalaga seotud olnud päris algusest peale ja esimestel aastatel oli võimalus ka seda üritust modereerida. Ja sellest ajast saati olen ma kõiki organisaatoreid, kes teavad veelgi rohkem kui mina, palunud ühte asja. Ärge jumala pärast öelge mulle, kes võidab. Sellepärast, et moderaatorit hakkab see segama ja nüüd ma pean ütlema, elan ma sellises õnnelikus teadmatuses ja jagan sama suurt ootust nagu mu kolleegid teistest muuseumides.
No ega ma ei lootnudki, et te selle saladuse välja räägite isegi, kui te oleksite seda teadnud. Aga vaadates nüüd neid nomineente, see on üsna keeruline, et kui hakkate seal kas või natukene tuletama või aimama, need nominendid on niivõrd erinevad, nad on niivõrd erinevad sisult, vormilt, ka selliselt, noh, piltlikult öeldes kaalukategoorialt. Kuidas see otsus üldse sünnib?
Jaa, te tabasite märki. Tegelikult meid on iga aasta ikka toonud lauada harutama see kaalukategooria, suured, väikesed. Ja samas need nii-öelda väikesed või väiksemad, kaasa arvatud ka meie muuseum, kellel ei ole nii suuri taustajõude kui ütleme üleriigiliselt suuri valdkondi hõlmavatel muuseumidel, oleme me ikka öelnud ühe ja ainsa sõnumi. Ükskõik kui raske meil ka ei oleks, me tahame võistelda ja konkureerida nii nagu võrdsete seas. Et jah, teatud mõttes väiksematel on raskem, aga ma ei saaks sugugi öelda, et seal puuduvad säravad ideed. Lihtsalt ütleme, suurematel on taustajõud võimsam, üritused on teinekord üli kaalukad ja suured, aga samas mind rõõmustab, et see ei ole löönud nagu nii-öelda pilti sassi. Tõsi, lõppvooru ei pruugi kõik pääseda, aga tegelikult kui vaadata, et pea 100 taotlust, siis ring on ikkagi lai. Ei peljata seda omavahelist konkureerimist ja ikkagi mida on hästi tehtud, sellega tahetakse ka välja tulla.
Ja te peate selle aasta saaki, kui me nüüd vaatame neid nominentegi kasvõi, et see on ikkagi väga hea vaatamata keerulistele aegadele ja oludele.
Absoluutselt. Ma tegin ka oma tervituskõne videos tänasele päevale muuseumi nõukogu poolt ja toonitasin nii kultuuriministeeriumi kui ka muinsuskaitse ameti väga suurt rolli. Me oleme ikkagi ju elanud koronakriisis rohkem kui aasta ja tegelikult oleme olnud väga tugevasti sõltuvad ka riigipoolsest abist see kriis nii-öelda ära tasandada selleks, et meie majad oleksid köetud, meie inimestel oleks leiv laual ja et nad saaksid teha oma muuseumi igapäevast tööd ka siis, kui maja on suletud ja juba ainuüksi see arv pea 100 taotlust ju näitab seda, et töörütm on säilunud ja ma pean seda ülioluliseks, et me oleme saanud teha tööd teissugustes tingimustes, tõsi, teistmoodi, võibolla mitte nii vahetult, kui me oleme harjunud, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes on kõik õnnestunud.
No te võite ju ka Haapsalu ja Läänema muuseumi juhina olla äärmiselt rahul. Haapsalu muuseum pälvis lausa Euroopa üles tunnustust, nii et te olete oma asjadega seal ikkagi väga hästi ka hakkama saanud.
Jaa, ei salga, et tõsi, on ka meil õnnestumisi ja see on ka märk sellest, et oled sa suur või oled sa mõnevõrra väiksem, oled sa ka suures keskuses või mõnevõrra kaugemal, ega siis hea töö leiab alati tunnustust ja ega vaatamegi Saaremaa poole. Ma arvan, et Kuressaare linnus viimastel kümnenditel on ikkagi läbi teinud ikka meeletu arengu. Ühest küljest oleks kõik nagu sama, aga teisest küljest, kui palju uut ja säravat on tegelikult Saaremaal ära tehtud, nii et ma arvan, et Haapsalut ja Kuressaaret saab võrrelda. Mõlemad on väärikad ja külalistele säravad objektid.
7. juunil tegin intervju varasuvel oma 75. sünnipäeva tähistanud Saaremaa tuntud koorijuhi ja muusikapedagoogi Ludmilla Tooniga.
Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil sünnipäevalaps Ludmilla Toon. Õnne soovime sul, palju õnne, kulla milli, õnne soovime sul.
Väga täna, suur täna.
No lüürasse sa ei oleks mind ju võtnud ometigi.
No ma ei oska seda öelda.
No selle laulukatsetuse põhjal.
Olen mis ajal, umbes 50 aastat tagasi äkki küll.
No aitäh lootust andmast. No kõigepealt, ega sa pahaks ei pane, kui me su paar päeva vanemaks teeme, sul õige sünnipäeva, nii on veel natuke
aega. Ei, mitte üks raas, et mind on tehtud ka 5 aastat korraga vanemaks. See järim, ma olen juba 75 ära pidanud kirjadele.
Ütle, millist sünnipäeva sa kõige esimesena mäletad oma elus?
Ma ei arva, et mäletaks nii sünnipäeva. Sünnipäeva kodus peeti alati ja suur pere oli, siis olid kõik sünnipäevad kenad.
Aga kui tähtsaks sa seda nüüd seda värstaposti pead, sest see on ju kõigest, ikka ainult number ju.
See on number, ma ei tegele, tõesti numbritega ei tegele, kui on tervis hea, meil rõõmus, mis tähtis on, mis number seal tuleb, ei pea, aga tore, kui mõni peab, et ei ole, minul isiklikult on alati meeldinud see numbrid nagu 55, 66, 33, 44, ma ei tea, öeldi, et see on juudi sünnipäevaga, toredad numbrid on.
No paraku tuleb varsti siis ka 77 ja nii edasi.
Joo, vaat siis räägime.
Mis sa teed, kui tordi peale saab kirjutada 99?
Ma ei oska seda öelda sulle ju praegu, sest minu armsad kaks väga armast õpetajad saidki oma tordi peale Ester Mäki ja Laine Leester, saidki kirjutada tordi peale 99 ja töötasivad nemad tõesti viimse inge tõmbeni, et see on nagu, et ei olegi nagu tähtis, kas on siis null või mis, et kui sa oled elan toreda elu nii nagu nemad seda tegid, et see lihtsalt on naukord teratav ju.
Mis sa pead oma elu kõige suuremaks saavutuseks?
Ma niimoodi ei saa nummerdada. Ma ei oska seda ju saavutada. Ma ei ole ju saavutuste peale midagi teinud. Et...
No on välja kukkunud mõned asjad hästi lihtsalt. No.
Ma arvan, et põhtukoor, jah. Ma valdun arvama, et seda sai ikka päris pikalt, sest ma alustasin 70 põhtukooriga tänu Viiu Pitkale ja Vilve Männale. Kes mind seal hoidsid, siis ma iga proovutasin võtma poisid ja mingi aga see oli nagu tõsiselt tore. Erinevatest perioodidest kõik need poisid, need on ju kõik suured, ma ei tunne neid tänaval ära, ma ei tea, kas ma mingi tunnevad ära, aga hakkasin, need on erinevate nimede all. Aga põhtekooriga küll kaua. 2000 lõpetasime me Vandersellidega, mis oli vaha uhke koorgi. Peagu keegi ei pidanud ühisjata, mis. Ei oligi nii. Osa pidasid osa. Nad olid nii uhked, neil olid nii ilusad kostüümid. Ja üldse pois laval ja õppis kummardama ja õppis teretama ja õppis tänama. Ja ma arvan, see, jah.
No see oskus täna ta ütelda tere ja kummardada on võib-olla elus isegi olulisem kui see viisipidamine. Palju meil seda viisipidamist nii väga vaja läheb?
Absoluutselt. Ma olen seda meilt ikka olnud. Ma olen siin spetsialistidega vajalnud, kes on lihtsalt võtnud ja leidnud, et mingi hääl, et kui seda häält ei ole. Aga mina laian seda, et kui poiss juba tuleb lavale ja kui poiss juba ikka tõepoolest, tuleb ja näeb, me nägime ka seal väga palju teisi maid, kuidas käitud, kuidas ollakse, kuidas oma vahel ollakse. Et mina küll arvan, et see aeg oli väga, väga, väga hea aeg.
No mina mäletan seda aega, et noh, kui mina Kuressaarde tulin ja siis need kõik need suured maakondlikud laulupeod ja see oli äärmiselt oluline, kes saab dirigeerida laulu Mu isamaa on minu arm.
Jah, oli.
See oli selline prestiisne küsimus, eks ole. Aga mis laul on olnud see, mida on olnud sul kõige keerulisem dirigeerida? Ma ei räägi sellest auasjadest, aga et noh, mis oli siuke tõsine pähkel ja kui sa ära tegid, mõtlesid, oh!
Jah, Kirillus Kreegi Reekvim.
Tõsi?
Päris tõsi, et ikka väga tõsine pähkel ja ära tegime. Ära laulsime, ma ei tea, kui hästi me seda tegime, see on väga raske ja siis on ikka tõsine tipp teas, et ja Mootsarti, muidugi Mootsarti, mis sa teed uur, mida mitu korda tegime ja orkestriga ja vahva oli ja tõesti tore, jah, oli küll niuke.
No me oleme sinu erinevatest perioodidest sõprade ja kaasteelistega täna siin meenutanud ja ka taga rääkinud, aga mis sa tahaksid öelda nendele inimestele, kes noh, võibolla ei saa sind täna tulla kätlema ja kallistama, aga mõttes kahtlemata on selle tähtsa päeva jooksul sinu juures?
No väga muidugi mina tänan väga meelest pidamast ja mõtlemast ja tõepoolest on väga tänulik, et ikka tore, kui mäletatakse eluajal näiteks isegi.
Aitäh, Milli, kõige eest, mis sa teinud oled. Ole vapper, tugev, tubli ja terve ja optimistlik ikka ja jälle.
Suur tänu ja tervisid kõigile.
14. juunil, paar päeva enne Salme uue kaupluse avamist, oli telefonil STÜ juhatuse liige Kalle Koov.
Mis selle uue poe näitajad siis on? On see põrandapind, on see sortiment, on see veel midagi muud?
No ma ütleksin, et tegelikult ikkagi ostukeskkond tervikuna, see on nii põrandapinda, on seal kaks korda rohkem kui vanas kaupluses, sortiment on laiem. Noh, kes meie kaupluse igapäevaselt külastavad, leiavad sealt ka kõike seda harjumuspärases asukohas, nagu on meie linnakauplustes, nii et on igati kaasaegne kaupluse hoone siis selle piirkonna inimestele.
No kui Salme Konsumi sortimentis on kuskil üle 5000 toote, oskad sa mulle niimoodi lampist peast öelda, palju näiteks on raeg poes?
No ütleme, et kui lampist pakun, siis sinna 10 000 ligi.
Et nagu...
No ta on ikka kaks korda suurem poot ka.
Mm-hmm. Ja. Aga kas see nüüd on tingitud sellest, et noh, puhtalt neid ruutmeetreid on vähem või on see, et ega maapiirkonda ei ole mõtet ju igasuguseid asju ka müüki panna? Et kes tahab midagi väga spetsiifilist, see tuleb nagu nii linna või millest see number 5000 võiks olla rohkem?
No, eks ikkagi kõigepealt algab sellest, et kui palju sul on riulipinda, kuhu kõik see kaup välja panna. Ehk et eks meie tänane ju Salme kaupluse külastaja näebki, kui väikesele riiuli pinnale on kõik see kaup vaatet üksteise otsa nagu ära paigutatud. Nii et igal juhul selle suurema kaupluse pinna pealt on ka kliendil mugavam oma valikud teha. Ise ja teine osa on kahtlemata see, et täit laia sortimenti sa ikkagi kõikidesse maapiirkondasse viia ei saa.
Ei ole mõtetki.
Ei ole mõtetki. Ja vaatad selle järgi, kui palju selles piirkonnas sul oste tehakse.
No uues poes peaks riiulipinda olema üldpikkuses peaaegu et kilomeeter, kui no, panna niimoodi ühe joone peale.
No aga eks ta nii tulebki ju. Riiuli pikkus standardselt 1250 millimeetrit ja
meetrit.
Sügavust ka veel pool meetrit, nii et see on see arvutuslik, mida sa seal praegu nagu välja ütlesid.
Kas personal on sama, kui oli vanast poest lihtsalt uude üle või võtad kedagi juurde, jääb hoopis kedagi vähemaks, kuidas inimestega on?
Ei, eks kaupluse pinda rohkem ja kauplusunus on pikemalt avatud õhtul kella 9, nii et võtame inimesi juurde ja kaupluse personal on komplekteeritud nii, et kõik meie vanapoe müüjad jätkavad ja oleme mõne tubli töötaja veel lisaks palganud.
Ja võt kui kena, aga siis töökohtadega maal on alati üsna keeruline, et kas või sellepärast on uue poja avamine oluline?
Ja, eks siitä hakkakki väga palju olenema sellest, kui tihedalt meie kaupust külastatakse ja püüame ikka selle nimel pingutada, et maa inimene saaks või ütleme ka see linna inimene, kes linnast kiiruga õhtul oma koju sõidab, võiks ikka oma ostu teha selles maapiirkonna poes, mis ehk oma poes, kus ta nii, niigi laupel pühapäeval saab selle valida, mida tal just hädapäraselt vaja.
No kui nüüd natuke veel lähimine meenutada, siis selle asukohaga no, oli vahepeal siin sellised arutelu kohti, aga no, kui see otsus lõpuks tehti, siis ehitusega vist probleeme ei olnud. Koostöö arhitekti ja ehitajaga on ju juba tarbijatööistul selline pikk ja mitu poodi on koos juba valmis tehtud, nii et see läks kõik nagu sujuvalt.
No jah, ja tuleb tunnistada, et tore, et sinna vana kaupuse kõrvale me vägis ei hakanud uut kaupust mahutama, nii et uue asukohta on parem, ta on parema nähtavusega ja kindlasti ka klientidele oluliselt paremini leitav. Nii. Ja kui sa küsisid koostöö osas, siis tõepoolest asuma arhitektid ja arendusehitustööde on see meil koostöös teha kolmas uus kauplus, nii et see on tõesti sujunud, sest et 24. jaanuar oli see, kui ehitajaga lepingu sõlmisime ja ta on oma sõna pidanud, nii et uus hoone avatakse või avame ta siis pidulikult juba neljapäeval.
See väga, väga kiiresti tehtud igal juhul. Kas vanale poel on ka mõni kosilane juba teada andnud endast?
Ütleks nii, et soovijaid on ennast kirja pannud, vaatamas ka käinud ja kui me siin nüüd kuu pärast saame vana kaupuse päris tühjaks kolitud, siis on ta jätkuvalt pakkumises.
Sest on, maja on ju tegelikult selles mõttes korralik, et kui siia maani kinnitas poodi pidada, see tähendab seda, et ta ikkagi on täiesti kasutuskõlblik 82. aastal ehitatud. No, ei ole üldse ju vana maja tegelikult.
Ei, absoluutselt täiesti korralik hoone, nii et ka kõikide vajalike kommunikatsioonidega ja kõik toimib, noh, tõepoolest me ju senine oleme seal sees toimetanud. Kuid nagu ikka, eks uues annab energiasäästu rohkem saavutada.
Nii, no ma küll vastust tean, aga ma küsin lõpuks ikka, et kas siis avamise puhul defitsiiti ka on?
Ikka on. Kliendileht parimate sooduspakkumistega läks just teele ja tõepoolest on võimalik näiteks suhkrut 49 sendiga kilo soetada omale eelseisvaks marjahooajaks.
Et suure tõenäolisega me võime näha üle hulga aja Salme uue kaupluse ukse taga järjekorda äkki.
No tahaks, ei, kas see nii hulluks asja siiski, ma loodan, et ei lähe. Aga kõik on oodatud ja loodan, et see teeremont ka kedagi siin eemale ei peleta siis uuest kauplusest.
Suvelavati kihelkonnal Vilsandil ja ka Kuressaares stendid, mis märgivad kunstnik Konrad Mägi kunagisi maalimispaiku. 16. juuni saates oli telefonil Konrad Mäe talendi suur austaja ja kunstikogu ja N. Kunila.
See, et me nüüd saame tulevikus ka täpselt looduses teada, kus tema kunagi oli, istus, vaatas ja maalis, see on nüüd teie idee puhtalt.
No see idee tuli Konrad Mägi sihtasutuse poolt, jah? Et tutvustada siis neid maalimispaiku üle Eesti, kus Konrad Mägi tööd on teinud ja selles osas on väga oluline koht Saaremaal. 1913-1914 maalis Konrad Mägi siis kihelkonnaga endis ja Vilsandil ja 1920 maalis ka Kuressaares. Ja need maalimispaigad siis ongi meil plaanis siis temaatiliste stendidega tähistada.
Kas midagi taolist on kusagil Eestis mõne teise kunstniku puhul ka juba tehtud või on see nüüd täiesti selline uus lähenemine, sest noh nii nagu me ju teame, meil on siin märgitud ära küll ajaloolisi paiku, küll looduskauneid kohti, muinsusalasid kõik, aga kunstiga niimoodi vist ei ole kunagi nagu käitutud, et otsitud üles selliseid paiku või on?
Ma tean, et on ära märgitud kunstnike sünni ja elupaik. Uh-huh. aga maalimiskohti, et oleks ära märgitud, seda ma ei tea, et seda oleks tehtud.
No ilmselt Konrad Mägi puhul on võimalik neid maalimiskohti tuvastada ka tema loomingu järgi, sest vaatamata sellele, et ta on olnud ka üsna selline avangardistlik, ikkagi tema piltide järgi on võimalik ära tunda, et vaat see on nüüd see koht ja see on nüüd see rand ja see on nüüd see kivi, eks?
Jah, sellega on nii ja naa. Looduses on seda vast lihtsam teha, aga on näiteks paikasid väljaspool Eestit Kapril. Me ei ole suutnud neid paiku tuvastada. Seal on peaasjalikult maalitud sellised vanu arhitektuurseid maalinguid ja seal meil ei õnnestunud nagu neid maalimispaiku tuvastada, aga Eestis jah, on see võimalus palju suurem ja ligi lähedaselt on siiski hästi tuvastatav.
No, samas kui nüüd ikkagi selgub, et kuskil ka piiri taga selline koht on leitav, kas siis sellised stendid tulevad kuskile mujale, kas ei ole ainult selline Eesti sisene projekt?
Praegult seda plaani ei ole, aga see ei ole ka üldse välistatud ja võib-olla Kapri, kui seda tööd rohkem edasi teha, võib-olla see seal ka paremini selgub, et Kapri võib-olla oleks üks võimalik koht üldse, kui mõelda väljaspool Eestit tema maailmispaikadest.
Kihelkonnal on siis nende stendid avamine 18. ehk siis reede õhtul kell 6, kui ma jäti mäletan.
Jaa, nii on.
Ja Vilsandil siis laupäeval. Mis selle stendi peal kirjas on? Siin istus ja maalis suur kunstnik Konrad Mägi.
Vilsandil on kell 11. Päev siis laupäeval, kell 11. Ja stendil on reproduktsioonid nendest töödest, loomulikult mitte kõigist töödest, aga näiteks Vilsandil on viis tööd siis stendi peal ja siis ära on kirjeldatud ka kõrval veidi tema nii-öelda loomingust ja siis ka veidi tema elulugu ja need on siis kahekeelsed, eestikeelsed ja ingliskeelsed ja stendide mõõtmed on siis 1 meeter kõrgust ja 1,5 meetrit laiust.
No te olete ju Konrad Mäe loomingu tutvustamiseks teinud väga palju, mitte ainult Eestis, vaid ka olete korraldanud näitusi küll Soomes, küll Itaalias, Prantsusmaal. Kuhu praegu järgmine Konrad Mäe näitus plaanitud on?
Suur näitus algab sellest sügisest Soomes, Espoos Emma muuseumis. Ja see on suur muuseum, mida siis mille tegevus koordineerib siis Eesti kunstimuuseum ja seal on rohkem töid väljas kui kuskil varem. Ja see on väga 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 tõsine näitus ja sellel paneme ka suuri lootusi, et siis kui viiruse olukord seda võimaldab, et sinna tuleb siis ka väga palju teiste maade külastajaid ja kunsti asjatundjad, et siis ikkagi see Konrad Mägi fenomen saaks oluliselt rohkem tähelepanu.
No eelmine näitus Helsingis, mis kandis pealkirja vist Viru värvid või Viron värid.
Viron värid, jah.
Ja oli ju ka väga
2010, aga
väga esinduslik.
Oli, aga see ei olnud Konrad Mägi personaalnäitus. Mm-hmm. Nüüd on Konrad Mägi personaalnäitusega tegemist.
No igates tolle näitus üks säravamaid osasid oli kahtlemata Mägi loomik.
Kahtlemata. Ja minu kollektsioonis on ikka Konrad Mägi selgelt hästi esindatud ja aukohal.
Olete kogu täiendanud ka?
Ja on läinud hästi, jah. On tõesti läinud hästi ja sellel aastal on väga, väga olulisel määral Konrad Mägi töödega kogu täienend.
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates kuulame ära, millised teemad jäid sõelale juuli, augusti ja septembri keskpäeva saadetest. Seniks kõike hääd ja olge tublid!